Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 13:30. Pritje të gjata janë krijuar në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në fshatin Tërnav të Preshevës ka votuar kryetari i Preshevës, Shqiprim Arifi. Tre persona që vdeqën të shtunën broma në autostradën Ibrahim Rugovan në Prizren ishin shikues të një gare mes veturave. Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa raporton se 35 persona kanë humbur jetën gjatë sulmeve. Pritje të gjata janë krijuar në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në pikat kufitare ja rinë dhe dheu i bardh për të dalë nga Kosova, pritjet janë deri në 2 orë. Në veri të Kosovës ka pasur organizim të transportit për qytetarët serb që kanë të drejtë vote në Serbi, po ashtu edhe nga Gjilani qytetarët e Luginës me të drejtë vote janë nisur me transport të organizuar për të votuar në Luginë. Tre persona që vdeqën të shtunën broma në autostradën Ibrahim Rugova në Prizren ishin shikues të një gare mes veturave, ka konfirmuar policia Kosovës. Sipas policisë, një nga ngasësit dyshohet se ka humbur kontrollin mbi veturën dhe për pasoj ka goditur 3 viktimat. Sipasoj, tre personat e goditur kanë humbur jetën, ndërsa 3 të tjerë kanë psuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor, thot në njoftimin e policisë. Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa raporton se 35 persona kanë humbur jetën gjatë sulmeve në përdisa shtëpi në kampin e refugjatëve Jabalia në Gaza, raporton BBC-a. Zyrtarët shëndetësor Palestinas në Gaza nuk kanë arritur të konfirmojnë numrin e viktimave, por ushtria e Izraelit të shtunën bëri të ditur se ka sulmuar një ndërtesë në Jabalia nga ajri. Izraeli pretendon se militantë të Hamasit janë parë në qati të asaj ndërtese. Agjencia Palestineze Wafa ka thënë se janë gjetur 24 trupa të pajetë, ndërsa janë lënduar edhe të paktën 90 persona, është thënë se shumë civil kanë mbetur të ngujuar. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 16:30.